Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Beta.
Studio Beta.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo. Máte
slovo. Studio Kladno.
Studio Kladno.
Dobré odpoledne, vážení posluchači. Ze studia Kladno a studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal
a Martin Dukát
a
také Soňa Zikmundová. Krásný podvečer.
No a my vás vítáme u vysílání. Je trošičku změna v programu, ale to vám řekne tady Vladimír. Takže Vladimíre.
My jsme byli domluveni s panem docentem Valenčíkem na 17. hodinu, ale pan docent Valenčík nám před chvilkou dal zprávu, že se zdržel u obhajob, protože jako vysokoškolský pedagog tam musí být, takže se omluvil, že se to protáhlo, a takže bude až na 18. hodinu. To znamená, že se pořad bude kratší, protože na 19. hodinu už máme domluvený další pořad, to bude vysílat Vítek z Brna. A my teď se Soňou Zikmundovou a s Martinem Dukátem vám tu hodinku řekneme zprávy a taky je trochu okomentujeme.
Nicméně, než se tak stane, tak tady nějaké věci připravíme, aby ty zprávy měly takový formát, který znáte. Takže prosím, vydržte u svých přijímačů a za chvilku se vám přihlásíme.
Thank you.
Takže vážení přátelé, posloucháte Svobodné rádio, rádio, které jako jediné mluví pravdu, nebo se teda o to snaží, a posloucháte takový zajímavý blok informací, no a za okamžik nás budou zprávy, takže já už tady předám slovo naší hlavní protagonistce Soně Zikmundové. A
ano, Martině, já ti děkuji. Samozřejmě, že vás nenecháme ve štychu a připravila jsem si samozřejmě pro vás zprávy, takže máme hodinku na to, abychom se podívali, co se děje ve světě, a se mnou tady sedí Vladimír. Vladimíre, předávám ti slovo a vyjádři se k tomu.
Takže já jenom mohu, vážení posluchači, slíbit, že o to téma, co by se stalo s Českou republikou, pokud by padl letos dolar, jak připustil prezident Vladimír Putin při projevu před koncem roku, tak o ten pořad nepřijdete, jenom bude o hodinku později, protože, jak jsem říkal, pan docent se zdržel u obhajob studentů, což je velice důležité. A teďka už bychom mohli se Soňou se pustit do těch zpráv, co říkáš?
No tak určitě, Martine, takže teď je to na tobě.
Takže
jedeme na zprávy.
Takže za okamžik na vás čekají zprávy.
Takže vážení posluchači, jsme u první zprávy a ta se týká jak České republiky, tak Norska. Další dítě bylo odebráno zlověstným a velmi pro nás negativním sociálním úřadem Barnevern. Norské úřady údajně odebraly další dítě české matce a norskému otci. Tvrdí to poslankyně Jitka Chalánková a petiční výbor na podporu rodiny Michalákových. Takže podíváme se na to, co nám tady ještě řeknou. 9měsíční holčička s českým občanstvím, která trpí vzácným onemocněním ledvin, měla být svěřena do dlouhodobé pěstounské péče. Norský sociální úřad Barnevern se údajně odvolával na nedostatečně vyvinutý kontakt s rodiči. 9měsíční holčička, podotýkám. Informaci oznámila Chalánková ve středu. Vyrozumění o odebrání dítěte mělo být rodičům doručeno na Štědrý den. Minulý týden pak rodina kontaktovala petiční výbor na podporu rodiny Michalákových, jehož mluvčí je Chalánková. Podíváme se ještě pohledem kapitána. Pohled jedné strany. Ředitel úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán se k případu nechce vyjadřovat, dokud se nespojí s rodinou odebraného dítěte. Paní Chalánková podává médiím pohled jen z jedné strany, uvedl kapitán pro Aktuálně CZ. U MPOD byl s rodinou v kontaktu už minulý rok, když se mu ozvala matka dítěte, ale pak rodina přestala reagovat. Maminka se na nás obrátila v listopadu loňského roku s případem hrozícího odebrání holčičky, kterou má se svým norským mužem. Požádali jsme ji o podklady a dohodli jsme se, že budeme přímo kontaktovat Barnevern, pokud o to bude mít maminka zájem, popsal kapitán. Maminka uvedla, že věc probere se svým právním zástupcem. Na náš dotaz, zda máme vstoupit do jednání s Barnevernem, ale od konce listopadu už nereagovala. V tuto chvíli tedy není maminka ve spojení ani s námi, ani s českým velvyslanectvím v Oslu, řekl kapitán aktuálně CZ, s tím, že rodinu není u MPOD znovu kontaktoval, než se ozve případ s ohledem na její soukromí nehodlá kontaktovat. A podíváme se ještě dále. Barneven prý rodiče s dítětem nikdy neviděl. Chalánková tvrdí, že úředníci Barnevernu nikdy neviděli dítě s rodiči. Dvakrát se setkali pouze zvlášť s matkou a otcem. Podnět na Barnevern poslal nadřízený zdravotních sester, kdy si rodiče stěžovali na přístup personálu během hospitalizace miminka v jedné z nemocnic, řekla Chalánková. Poslankyně podle ní trpí holčička vzácným onemocněním ledvin, které vyžaduje do doby transplantace odbornou péči. Nyní prý Barnevern trvá na převozu do oblastní nemocnice podle bydliště předvybraných pěstounů. Rodiče holčičky s tím nesouhlasí. Chalánková také zjišťuje možnosti léčby v Česku. Docházet za dcerou do nemocnice mohou podle poslankyně rodiče jen dvakrát týdně. Vždy na hodinu s dítětem se pravidelně stýká vybraná dlouhodobá pěstounka. O případu podala Chalánková zprávu prezidentovi Milošovi Zemanovi a premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, který na čtvrtek přislíbil schůzku. Se Sobotkou a Chalánkovou se chce sejít i kapitán. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček aktuálně potvrdil, že prezident byl o případu rámcově informován. V každém případě se bude zajímat o veškeré podrobnosti. Připomínám s novým případem, že názor pana prezidenta na činnost norské sociální služby je vysoce kritický, řekl Ovčáček. Takže Vladimíre, jak vidíš, další případ odebrání dítěte a opět je to vlastně stejný scénář. Co ty na to?
Já se vůbec nedivím, že se ta rodina přestala stýkat s panem Zinkem kapitánem, protože v tom případu rodiny Michalákových naprosto selhal. Byl na vyjednávání o těch dětech a podle zpráv paní Michalákové tam působil trapně a vůbec o ty děti nebojoval. Je to nechutný, vážení posluchači, je to nechutný biznis s dětmi v podání Norska. Například Slovensko je v tomto směru daleko progresivnější a tvrdší, neboť prohlásilo, že v případě, že odebere soukromá firma, která má peníze za každé odebrané dítě, tak jestli odebere jedné rodině slovenské rodině dítě, přeruší s Norskem diplomatické styky a vztahy a vypoví norského velvyslance ze Slovenska. A podívejte se, ono to pomohlo tehdy. Ta slovenská rodina ty děti vyhrála. Co udělala naše vláda Bohuslava Sobotky? Prezident Zeman se velice angažuje, je velice rozhořčen, nicméně exekutivu má v moci tato vláda. A tato vláda nedělá vůbec nic. A já vám řeknu proč. Za prvé, jsou v tom norské fondy. Norsko tím, že má strašně moc ropy, tak je bohatým státem podobně jako arabské země. A poskytuje zemím Evropské unie takzvané norské fondy, to znamená peníze. A ta naše vláda, která je pro lidi neštěstím, protože koná vždy jen proti lidem, tak se těch peněz, ztráty těch peněz tolik bojí, že podobný krok jako Slovensko, ale udělal to i Vladimír Putin v Rusku, tak k němu nesáhli. No a já si dovolím prognostikovat. Je mi líto té malé holčičky, která je nemocná, ale vidím to tak, že ta česká matka o tu holčičku přijde stejně jako maminka těch chlapců Michalákových. Je to na mezinárodní soudní spor, protože nemá žádný stát podle mezinárodního práva přeci možnost a právo odebírat jiným státním příslušníkům děti. Jak vidíte, Norové na to kašlou a jsou úspěšní. Takže jediná rada všem rodičům českého původu v Norsku. Koukejte odtamtud strašně rychle vypadnout, nebo o děti přijdete.
Já ještě k tomu dodám, že vlastně ty děti Michalákových byly, první podnět byl to, že byly odebrány, stížnost matky na zacházení ve školce. A teď v podstatě následuje druhý případ, a to se opakuje to stejné, také rodiče si stěžovali na zacházení, které se jim zdalo nepřiměřené, a následuje trest v Barnevernu, který jim chce odebrat dítě. Takže takto se trestají rodiče, pokud si stěžují za nějaké nevhodné chování nebo něco, co vlastně s čím nesouhlasí v péči, jak ve školce nebo v nemocnici. A tím končíme zprávu a podíváme se dál.
Moment, já bych ještě rád dodal jednu věc. Tímto způsobem se všichni příslušníci cizích národů nutí k tomu, aby drželi hubu a krok. Jak si bude stěžovat, taky sebereme dítě. Takže to je jenom můj pohled. Tak a jdeme dál.
Jdeme dál, Marti. V další zprávě se podíváme na Slovensko. Učitelé na Slovensku hrozí stávkou. Útok na vládu před volbami. Běsní ministr. Slovenští učitelé dlouhodobě upozorňují na nelichotivý stav školství a v uplynulých měsících uspořádali několik protestních akcí. Například v prosinci pedagogové na asi 500 mateřských, základních a středních školách v jeden den neučili, ale pouze dohlíželi na žáky. Nespokojení učitelé dnes stoupili do stávkové pohotovosti a jednobarevné vládě sociálních demokratů Smer SD, premiéra Roberta Fica, dali 2 týdny na splnění svých nároků. Jde jednoznačně o politickou akci a jeden z organizátorů této akce se netají tím, že cílem iniciativy je snížit preference strany Směr DE, nebo Smer, řekl dnes novinářů Draxler, který je v pořadí třetím ministrem školství v současné Ficově vládě. Platy ve slovenském školství, které jsou nižší než ve vyspělých zemích, za poslední 3 roky podle ministra stouply o 1/5. Není to dostatečné a chceme, aby se tento trend zvyšování zachoval. U žádné profesní skupiny ovšem podobnému nárůstu nedošlo, řekl Draxler. Takže tolik slovenští učitelé, kteří stávkují, samozřejmě v tom hrajou peníze také roli, nicméně zřejmě i další. Máš k tomu něco, Vladimíre?
Jistě.
Další okolnosti.
Jedná se ani ne tak o peníze, ale jedná se, jak to uvedl ten Draxler, o politický tlak. Protože učitelé nejsou spokojeni se směřováním slovenské vlády, chtěli by zřejmě směřovat tam, kam je chce tahat pan prezident Kisko. To neustálý nátlak na zvyšování platů těch učitelů, ale to není jenom na Slovensku, to je i v České republice, a srovnávání s vyspělými evropskými zeměmi výše těch platů je podle mého názoru směšné. Protože jak Slovenská republika, tak Česká republika nedosahují v žádném případě a v žádném odvětví při platů a průměrných výdělků třeba Německa nebo ostatních vyspělých států Evropy. Takže aby jedna skupina, například u nás, lékaři nebo učitelé měli stejně vysoké platy v přepočtu jako na západě a my ostatní na ně museli dělat, abychom jim to mohli zaplatit, je podle mého názoru scestná.
Takže Martinku, pojedeme dál. A máme tady další zprávu, sice z České republiky. Soud povolil vydání Čecha do Belgie. Údajně pašoval běžence přes La Manche. Pražský městský soud dnes povolil předání Zdenka Grundzy k trestnímu stíhání v Belgii. Rodilý Slovák s českým občanstvím čelí obvinění z toho, že jako člen organizované česko-albánské skupiny zařizoval v letech 2013 až 2015 transporty migrantů do Británie. Gang se údajně vedle nelegálního převozu lidí dopouštěl i nedovoleného překračování státních hranic a praní špinavých peněz. Soudní usnesení není pravomocné. Grunza si proti němu obratem podal stížnost. S ohledem na obsah evropského zatýkacího rozkazu se jedná o naprosto oprávněný návrh, reagovala předsedkyně soudního senátu Hana Hubáčková na žádost státní zástupkyně, aby byl 49-letý Grunza předán do Belgie. Soud zároveň přijal belgickou záruku, že pokud muž dostane trest, bude si jej moci odpykat v Česku. Grunzu, další dva muže a jednu ženu české státní příslušnosti zadržel koncem loňského listopadu na základě eurozatykače Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Policie tehdy uvedla, že zadržení patří k hlavním organizátorům nezákonného převozu běženců z Albánie, Sýrie, Makedonie a Kosova. Skupině pachatelů, která si prý jako řidiče vozu najímala sociálně slabé Čechy a Slováky, převozy údajně vynesly přes 13 milionů korun. Některým jejím členům hrozí v Belgii až 20 let vězení. Podle belgických úřadů převážel gang do Británie 15 až 25 migrantů týdně. Nazbíral je v České republice, přestupní stanici měli v belgickém Gentu. Odtud putovali přes Francii v dodávkách a minibusech. Běženci prý za převoz platili částky od 500 do 5000 britských liber, což je 18 až 180 tisíc korun. Grunzu je údajně možné spojit v podstatě se všemi převozy uskutečněnými od 7. října 2013 do 23. února 2015. Okolnosti převozu jsou často otřesné a nebezpečné, konstatovala belgická soudkyně v žádosti o předání. Při jednom z převozů si prý migranti sami zavolali o pomoc, protože jim hrozilo, že se udusí. Muž má 6 záznamů v trestním rejstříku, naposledy byl odsouzen v roce 1998 k roční podmínce za krádež. Žije ve Velké Británii, pravidelně ale cestoval do Česka. Podle kriminalistů pravděpodobně proto, aby organizoval nelegální převozy, najímal řidiče, doprovázel transporty, aby ručil za nakládku lidí a za vyplacení odměn řidičům. Prý byl v úzkém kontaktu s údajným spolupachatelem Antonem Děkajem, čímž údajně tvořil spojnici mezi českou a albánskou kriminální organizací ve Velké Británii. Tímto uzavírám celou zprávu a předávám slovo Vladimírovi.
Dva fakty. První fakt. Běženci i v České republice měli tolik peněz po ruce. Kde je sebrali? A proč jsme je živili tedy, když měli tolik peněz? Druhý fakt. Je to velice, ale velice vychytralá praxe belgických úředníků, protože pokud Grunzu, Slováka Grunzu s českým občanstvím žijícím v Anglii odsoudí, tak ho tam nebudou 20 let živit, pokud dostane těch 20 let. Ale budeme ho živit my. Já nevím, proč Česká republika vždycky musí dělat evropského tloukánka. Odsoudili jste si ho, tak si ho tam živte, řekl bych já. To vše.
A i v další zprávě zůstáváme tady u nás doma a podíváme se na Zlínsko. Muž na Zlínsku střílel po exekutorech, na místo dorazila vrtulníkem zásahovka. Muž 46 let dnes dopoledne ve svém bytě v Napajedlech na Zlínsku střílel po exekutorech. Na místo přijeli také pyrotechnici a psovod. Z Brna přiletěla vrtulníkem zásahová jednotka. Nikdo nebyl zraněn a pachatel byl zadržen. Policie nyní zjišťuje, zda muž střílel legálně drženou zbraní. Muž střílel na exekutory při výkonu exekuce. Exekutorům se podařilo utéct a přivolat policii. Muž se poté v bytě zabarikádoval, uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková. Vyjednávač vyjednával s mužem přes balkon sousedního bytu, odvedl prý skvělou práci, muž mu přes balkon vydal zbraň a otevřel byt. Poté jej policisté zadrželi, řekla Javorková, podle které byl celý zásah rychlý a trval asi hodinu. Při dnešním zákroku jsme čerpali z poznatků a zkušeností, které jsme získali při zákroku v Uherském Brodě. Tak, já touto větou ukončím ode mě zprávu a podíváme se na zoufalství lidí, které okomentuje Vladimír.
Já čekám takových případů daleko víc, protože ty lidi jsou zahnaní do kouta. Nevíme podle této zprávy, zdali ten muž si to zavinil sám, nebo zdali byl systémem okraden. Ale vím, že u nás máme nejliberálnější zákon exekutorský, takže u nás si exekutoři dělají, co chtějí. A pokud jsou lidé zahnaní do kouta, nemají východisko, tak v tom případě oni budou sahat v daleko větší míře k tomuto prostředku. Tento muž byl zřejmě mírný, protože jsou popsány případy, že cílili i po policejtech tito lidé zahnaní tímto systémem do kouta, do bezvýchodnosti, a nakonec, a ten případ jsme tady už jednou mluvili o něm, nakonec ten muž spáchal sebevraždu. A jenom jedna malá poznámka. Od roku 2013, vážení posluchači, Český statistický ústav nesmí podle výnosu vlády zveřejňovat počty sebevražd v České republice, protože se vláda zhrozila jejich enormním nárůstem. Je to možná i díky tomu, že u nás si dělají exekutoři, co chtějí.
A ještě tady zůstáváme u nás v České kotlině a podíváme se na tuto kauzu, kterou jsme také již v jednom pořadu probírali ve zprávách. Sobotka bude dohlížet na ERÚ, Vitásková se brání, vládě poslala ostrý vzkaz. V Česku se začíná mluvit o tom, že by na činnost energetického regulačního úřadu ČSÚ dohlížel premiér Bohuslav Sobotka. Šéfka ERÚ Alena Vitásková s tím ale nesouhlasí. Považuji za nešťastné řešení, že by měl úřad řídit pan premiér. Bylo by to zbavení regulátora jeho nezávislosti podloudným a nezákonným způsobem, řekla Vitásková Hospodářským novinám. Novela, kterou předkládá ministerstvo vnitra, stanovuje, že úřad bude nově řídit kolektivní orgán, takzvaná Rada ERÚ. Ta měla původně vzniknout k 1. lednu 2016 a spolu s tím by platila i výjimka ze zákona o státní službě. Vznik rady byl ale odsunut až na srpen 2017, výjimku, podle které vedení ERÚ spadá pod služební zákon, ale zákonodárci posunout zapomněli. Ministerstvo vnitra naopak v předkládací zprávě odkazuje na prosincové usnesení vlády, ve kterém jsou podle něj místa předsedkyně a místopředsedů ERÚ vedena jako místa služební. Vitásková proto podle rezortu musí do 60 dní od vzniku služebního poměru, to je nejpozději do 1. března 2016, složit služební slib. Vitásková to ale s odkazem na energetický zákon odmítá. K tomuto stanovisku nás opravňuje i podpis ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka z 6. ledna 2016, který jasně deklaruje snahu o rychlé a urychlené přijetí technické novely energetického zákona, uvedla Vitásková na webu ERÚ, říkám to správně, a my tady vidíme, ano, to je právě ten střet, vlastně střet, který vznikl tím, že ministerstvo vnitra stanovuje a zároveň energetický zákon a energetický a ministr průmyslu jsou vlastně spolu ve sporu. A ten střet vlastně způsobuje to, že se jaksi nemohou dohodnout na tom, jak vlastně mají postupovat ve věci paní Vitáskové, která měla problémy. Víme o tom, že tam se hrály roli solární elektrárny. Na základě nějakých kauz měla být odvolána, nicméně ona, tam se to nepotvrdilo a ona stále zůstává v tomto úřadu. Ale je tam střet vlastně těch dvou ministerstev. Vladimíre, jestli k tomu něco řekneš.
Já bych tě k tomu dodal jednu věc. Paní Vitásková je v české vládě jako osy na vzadku. Paní Vitásková se svým úřadem a svou zákonodárnou mocí danou tomuto úřadu odhalila velké množství slunečních elektráren, které nesplnily termín otevření, aby dostávaly ty velice zvýhodněné ceny za megawattu. Bylo jich až 35 nebo 40 takových velkých slunečních elektráren, patřících mimo jiné i politikům. A z toho důvodu je tady dlouhodobá snaha tuto statečnou dámu, která to otevřela, předala policii, ta to šetří, tak z tohoto důvodu vůbec ne kvůli žádnému zákonu, nic, jedná se o to, že spousta politiků má podíly na těch nezákonně uznaných solárních elektráren. Oni totiž se dozvěděli moc pozdě, že 31. ledna 2014 končí onen velice zvýhodněná platba, co zavinil pan ministr tehdy Bursík, zločinec, a tak si vyjednali u těch poplatných a skorumpovaných úředníků, že dali ty elektrárny do provozu 31. prosince, přičemž mnoho z těchto elektráren, a na to jsou důkazy, se dodělávaly teprve v lednu, kdy už ty ceny za jednu megawattu byly mnohem a mnohem nižší. To je celý pravý důvod toho, proč chce premiér Sobotka řídit tento úřad sám. Řídil by ho asi stejným způsobem, jako prodával OKD.
A ještě stále zůstáváme v České republice. Migranty útočníky okamžitě repatriovat, reaguje Zeman na silvestrovské incidenty. Praha. K silvestrovským útokům v Německu, při nichž skupiny uprchlíků napadaly ženy, se dnes vyjádřil také prezident Miloš Zeman. Podle něj by měli pachatelé být okamžitě vyhoštěni. Trestních oznámení přijali němečtí policisté už 553. Celkem se o silvestrovské noci shromáždilo u kolínského hlavního nádraží na 1000 mužů a z davu se následně vyčleňovaly skupiny, jejich členové obkličovali ženy, sexuálně je napadali a okrádali. Německá policie zatím kvůli incidentům v Kolíně nad Rýnem vyšetřuje 23 podezřelých. Nejméně 10 z nich jsou žadatelé o azyl, přinejmenším 7 v Německu pobývá nelegálně. Podobné incidenty se v menším rozsahu staly o silvestrovské noci také v Hamburku, ve Stuttgartu a v Düsseldorfu. Policie a médiím politici vyčítají, že o incidentech mlčeli. Potvrzují se obavy z negativního působení migrantů v evropských zemích. Pachatelé těchto útoků by měli být okamžitě repatriováni, tlumočil hradní mluvčí Jiří Ovčáček názor prezidenta.
Takže já jenom dodám, že když protestovalo 3000 lidí, především z Pegidy, proti ilegálům, kteří toto spáchali, tak i v mrazivém počasí je policie rozehnala vodními děly. Jestliže se v Kolíně nad Rýnem o Silvestra soustředilo na tisícovku těchto imigrantů, ilegálních imigrantů, těchto vetřelců, tak kde byla policie z Vodními děly, ptám se. Kde byly armáda a všechny bezpečnostní složky? Byly zalezlé, protože ti imigranti mohou dělat, co chtějí, a oni to vědí. Pokud se v Německu lidé nezmátoří, tak je to konec Německa. A my musíme dělat vše pro to, vážení posluchači, aby se k nám tato zvěř, tyto nelidé, aby se k nám dostali. Bude mít silně připravenou další zprávu, tak vám, vážení posluchači, sdělím jednu informaci, co se nám v poslední době stává. Jakmile si najedete na server Sputnik, který je druhým pohledem od západních serverů, protože koukáme na oba dva a srovnáváme ty informace a zprávy, tak se počítač začne sekat. Je to jenom náhoda? Navíc bylo oznámeno, že pro závadnost byl zablokován účet hnutí Islám včera nechceme. To je demokracie?
Já bych dodal, že to byl účet, že to byla facebooková stránka.
No, facebooková stránka samozřejmě, já jsem řekl účet jako na Facebooku.
Ano.
Jo? A to je přesně to, nelíbí se jim to, tak to zablokují. A to ještě se nedostali jsme se zatím do pozice Němců, kteří se tak bojí všech těch zákonů, mluvil jsem o tom zákoně minulý pátek s panem VK, že raději nechají dělat ty imigranty, co chtějí, a utíkají před nimi domů. Jenomže mám informace od očitého svědka, bylo to ve Wiesbadenu, když se ti imigranté násilně do těch domů začali dobývat.
Vladimíre, přišel nám tady dotaz od posluchače, jestli teda ty e-maily pana Sobotky, jestli máš nějaký důkaz, že to není takzvaný hoax, tak kdyby ses k tomu vyjádřil.
Tomu posluchači můžu vzkázat jednu věc. Nemám podepsán papír od pana premiéra Sobotky, že tyto e-maily dostával. Protože to by podepsal, vážení posluchači, který jste se ptal, jenom idiot. Ale pokud by to byl hoax, tak by pan premiér Sobotka už měl v televizi, v rádiu, v parlamentu, všude by měl tiskovky a všude by to rozhlašoval, že to byly jenom hoaxy. Nestalo se vůbec nic. Možná, že jste ho někde viděl, já ne. Možná, že jste někde četl jeho vyjádření, že to není pravda, já ne. Tudíž mlčení pana Sobotky pro každého normálně uvažujícího člověka je důkazem, že tyto e-maily byly pravdivé.
A teď se podíváme k našim západním sousedům. Merkelová přiznala, že Evropa nemůže kontrolovat uprchlíky. Ve svém projevu na Business Foru v Mohuči německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že evropské úřady nejsou s to zabezpečit nezbytný pořádek v situaci s migrační krizí, píše britský list The Daily Mail. Teď jsme najednou narazili na problém spojený s tím, že do Evropy přijíždějí uprchlíci a jak vidíme, jsme zranitelní, protože prozatím nedokážeme zabezpečit ten pořádek, tu kontrolu, jak bychom si přáli, prohlásila kancléřka. Kromě toho Merkelová zdůraznila, že situace s evropskou měnou je bezprostředně spojena se svobodou pohybu Evropské unii. Nikdo se nesmí chovat tak, jako by bylo možné mít jednotnou měnu bez možnosti překračovat bez jakýchkoliv překážek hranice, řekla Merkelová a dodala, že v opačném případě to bude mít značný dopad na jednotný evropský trh. Tím vysvětlila německá politička nutnost toho, aby Německo hájilo svobodu pohybu, píše britský list.
Tak. Paní Merkelová už se dočisto zbláznila. Podívejte se, vážení posluchači, jestliže přijedou Arabové, Afričané na kraj, na hranice šengenského prostoru a nemají platné doklady, ale vniknou tam bez těchto dokladů, tak je to ilegální, nezákonný vstup na cizí území, což je v každém státě trestný čin. A jestliže paní Merkelová tvrdí, že tyto vetřelci se potom mohou volně po Evropě pohybovat v rámci šengenského prostoru a v rámci volného trhu, tak hrdlo lže. A řeknu vám proč. Protože už to přesahuje v Německu meze. Já jsem včera hovořil s jedním kamarádem, který tam byl a přijeli zhrození, ujeli z Německa. Ona už neví, co s nimi, protože to překročilo možnosti kontroly v Německu. Tam vládne nikoliv Angela Merkelová, vážení posluchači, tam vládnou tito vetřelci. A proto Merkelová se snaží nyní těmito řečmi legalizovat jejich vysídlení do okolních států. Takže tam je pes zakopán.
Tak Martinku, nemusíš tam dávat hudbu, jedeme dál, protože se to bude týkat zase Frau Merkel. Merkelová vyzvala k co nejdřívějšímu přijetí zákonu o deportaci cizinců z Německa. Zákony rozšiřující možnosti pro vyhošťování cizinců z Německa by měly vstoupit v platnost co nejdřív, prohlásila v úterý na briefingu německá kancléřka Angela Merkelová. Ministr vnitra a ministr spravedlnosti skoordinovali doslova v těchto dnech rozšíření možností pro deportaci kvůli zločinům. Nyní jde o to, aby tyto zákony byly co nejdříve přijaty, řekla Merkelová. Podle slov německé kancléřky je třeba co nejdřív uvést do chodu proces, který zajistí přijetí těchto právních základů, aby z nich mohly soudy vycházet. Tak dle mého názoru asi soudy nemají z čeho dnes vycházet. Mají to v tom Německu nějaký binec. Co tam ty k tomu řekneš?
Tam se jedná o naprosto jinou věc. Tam se jedná o přijetí evropského zákona, který je nadřazen evropským zemím, to zná zákonům členských zemí Evropské unie o tom, že ti deportovaní, to budou ti nejhorší, kterých se bude chtít Mutti Merkel zbavit, tak budou deportovaní do okolních států a ten zákon uvádí, aspoň takový je návrh, jak mám informace, že nesmějí do deportované země opět přijít. Takže ten zákon nám řekne, vy dostanete 120 tisíc imigrantů, protože právě toto číslo, tento počet byl uvedený v další várce těch zveřejněných hacknutých mailů a oni nebudou smět zpátky se vrátit do Německa. To znamená, že pokud oni je přivezou do České republiky, tak se Česká republika o ně musí postarat, ale oni samozřejmě budou chtít utíkat do Německa. A tento zákon jim umožní je chytat policii a převážet zase třeba k nám nebo do jiných států. O tento zákon usiluje frau Merkel.
Já tady mám výjimečně, tady přečtu jeden zajímavý dotaz. Dobrý den, poslouchám vaše zprávy a mám dotaz, zdali nemáte od posluchačů informace o nelegálním přechodu uprchlíku přes moravsko-slovenské pomezí sem ze Zlínského kraje a už se tady začínají objevovat informace o jejich nelegálním přechodu přes lesy. Bývalí převaděči z doby jugoslávské války asi začínají opět produkovat svoji činnost. Takže Vladimíre...
Já o této záležitosti taky vím, taky už se mi dostala do rukou a nejenom to, oni se totiž ti imigranti, kteří zaprvé oni přecházejí těmi stezkami těch převaděčů, kteří z toho mají veliký peníze a dostávají se ze Slovenska právě na ten, do toho Zlínského kraje. Tuto informaci, pane posluchači, mám také a navíc mám informaci od očitých svědků, že se v lesích v České republice zdržují hordy. Jeden ten očitý svědek jel po lese na kole a viděl jich tam odhadem na 30-40, kteří tam měli zemlianky. A byli to v lesích z Českého kraje, takže ti imigranti, kteří sem přijdou, tak se tam schovávají a budou se snažit samozřejmě jak jinak dostat do toho Německa. Takže ano, tuto informace, že přecházejí a jsou převáděny za peníze hordy ilegálních imigrantů ze Slovenska, kteří tam přece jenom nějakým způsobem pronikli na z České republiky do Zlínska, tuto informaci jsem obdržel také.
Já ještě v této souvislosti poprosím všechny posluchače Svobodného rádia, pokud budete mít nějaké informace, buďte tak laskaví a zavolejte nám nebo nám pošlete mailem, co víte v této věci imigrantů a jejich přechodu přes naši republiku, protože než my se to dozvíme od někud z nějakých
zahraničních serverů,
nebo takže toto by byla daleko rychlejší cesta a budeme vám vděční, protože budeme moci informovat aktuálně naše posluchače. Tak a teď se podíváme do Malé Asie. V Istanbulu se odpálil sebevražedný atentátník ze Sýrie. Turecký prezident Tayyip Erdogan označil výbuch, ke kterému došlo na náměstí Sultan Ahmed v historickém centru Istanbulu, za teroristický čin, který spáchal sebevražedný atentátník ze Sýrie, informuje RIA Novosti. Rozhodně odsuzují teroristický čin na náměstí Sultan Ahmed, který spáchal sebevražedný terorista syrského původu. Zatím si vyžádal 10 obětí. Jsou mezi nimi občané Turecka i cizinci. 15 lidí bylo zraněno, prohlásil Erdogan, který promluvil k tureckým diplomatům v Ankaře. Přímý přenos vysílá televizní kanál NTV. K mohutnému výbuchu došlo v úterý ráno poblíž náměstí, které jsme říkali, tady Sultan Ahmed, hned vedle tramvajové zastávky v okamžiku, kdy tam byla skupina turistů. Podle údajů úřadu přinejmenším 10 lidí zahynulo a 15 bylo zraněno. Náměstí Sultan Ahmed obklíčila policie, na místo dorazili odborníci na zneškodňování výbušných zařízení. Tak za chvilku si k tomu ještě řekneme víc. Martinku.
Já bych jenom dodal, že já nemám jedinou informaci o tom, že by se členové syrské armády prezidenta Bašára Asáda tímto způsobem vyhazovali do vzduchu. Ale mám spoustu informací, že právě tento způsob boje volí Islámský stát. Takže ten, kdo seje vítr, sklízí bouři.
Naprosto s tebou souhlasím, protože ta další zpráva následuje a de facto navazuje. Většinu obětí teroristického útoku v Istanbulu, v jehož důsledku, jak jsem již říkala, zahynulo 10 a utrpělo zranění 15 lidí, tvoří pravděpodobně občané Německa, informuje agentura Reuters odkazem na zdroje z kanceláře tureckého premiéra Ahmeta Davutoglua. Na tiskové konferenci v Berlíně prohlásil předtím ministr zahraničí SRN Frank-Walter Steinmeier novinářům, že německé úřady vědí, že občané Spolkové republiky Německo padli za oběť teroristického útoku v Istanbulu. Podle údajů agentury prohlásil Davutoglu v telefonním rozhovoru s kancléřkou Angelou Merkelovou, že podrobnosti vyšetřování útoku podniknutého podle verze tureckých úřadů teroristou ze Sýrie budou předloženy německé straně. Tolik celá zpráva. Vážení posluchači, ještě tady máme poslední zprávu. Čas se nám chýlí ke konci a podíváme se do Japonska. Japonský premiér zaslal osobní poselství Vladimíru Putinovi. Japonský premiér Shinzo Abe zaslal osobní poselství ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Ruskému ministru zahraničních věcí Sergeji Lavrovovi tento dokument předal v průběhu schůzky místopředseda japonské vládnoucí liberálně demokratické strany Masahiko Komura. Premiér Abe se už s Putinem setkal na nejvyšší úrovni 12krát. Podle mne jsou vzájemné vztahy obou lídrů dobré. Premiér Abe je pevně odhodlán dál rozvíjet japonsko-ruské vztahy, prohlásil Masahiko Komura. Požádal, aby bylo poselství předsedy japonské vlády předáno ruskému prezidentovi. V úterý už Putinův tiskový mluvčí potvrdil informaci o tom, že Shinzo Abe může navštívit některý z ruských regionů. Podle slov Peskova se možnost podobné návštěvy japonského premiéra projednávala. Na začátku ledna Abe prohlašoval, že hodlá uspořádat rusko-japonská jednání na nejvyšší úrovni a zdůraznil přitom, že bez schůzky na nejvyšší úrovni nelze problém vyřešit a jedná se sice o severní území. Problém severních území. Vladimíre, jedná se o problém severních území ostrovů. Abych dala, tak předávám slovo.
Jedná se samozřejmě o Kurily, protože o Kurily se tahají Japonci s Rusy už asi 40 let, protože po válce nebo za války je obsadili Japonci, dělali si na ně svůj nárok a Rusové ho dobili zpátky a nechali si to, takže jedná se o Kurily. Ale teď bych se, vážení přátelé, omluvil, protože do 18. hodině pustíme několik písniček, abychom se mohli spojit s panem docentem Valenčíkem, protože to spojení se musí uskutečnit mimo vysílání. Takže vám děkuji za pochopení a děkuji za poslech komentovaných zpráv Soni Zikundové.
Vážení posluchači, já vám také děkuji za poslech těchto komentovaných zpráv a těším se brzy na shledanou. Mějte se fajn při poslechu dalších pořadů a loučím se s vámi. Na shledanou.
Vážení posluchači, staré české přísloví praví, že za svobodu se platí. Mnoho našich českých a slovenských předchůdců za to zaplatilo tu nejvyšší cenu vlastním životem. Neměli internet a svobodu slova, a co víc, neměli svobodné rádio. V dnešní době elektroniky a technologií máme šanci společně vytvořit platformu svobodného rádia, díky kterému můžeme pochodeň této svobody nést dál. Pochodeň, která nám svítí na cestu a která, budeme-li si to přát, nikdy neuhasne. Pomozme si navzájem nést toto těžké břímě a šetrně pečovat o skomírající plamínek. Nenechme ho uhasnout a jedním dechem ho stále rozfoukávejme. K tomu, abychom se mohli všichni rozvíjet, abychom společně rostli, byli silnější, expandovali, otvírali srdce, duše a mysl stále nových lidí, prosíme o vaší finanční podporu. Chod rádia, energie, údržba vybavení, zabezpečení provozu vysílání. Práce na webových stránkách, úprava záznamů pořadů do archivu a v neposlední řadě lidský faktor, to vše je velmi finančně náročné. Nemáme za sebou silné sponzory, kteří by nám zadávali reklamu, čímž by nepřímo docházelo k ovlivňování vysílání. Svobodné rádio je projekt financovaný zcela z našich a vašich zdrojů. Proto vás velmi prosíme, abyste zvážili nás podpořit jakoukoliv finanční částkou měsíčně, kterou si můžete dovolit. Čím více bude vás přispěvatelů, tím každý z vás bude moct posílat částku menší. Raději 500 lidí, kdy každý bude posílat 100 korun, než pouhých 100 lidí, každý po 500 korunách. Svobodné rádio je transparentní a žádné finanční toky netajíme. Na našich webových stránkách můžete vidět, jaký je stav rozpočtu každý měsíc. Víme, že je krajně nepohodlné každý měsíc částku zasílat ručně. Proto vás velmi prosíme o pravidelnou finanční podporu, například zavedením měsíčního trvalého příkazu třeba jen na 100 či 200 korun. I díky vašim pravidelným měsíčním příspěvkům dojde ke stabilizaci projektu Svobodného rádia, pozváním mnoha zajímavých hostů a vzniku pestré palety nevšedních pořadů. Všem vám za vaši nezištnou podporu srdečně děkujeme. Více informací, včetně čísla účtu pro Českou republiku a zahraničí, najdete na našich webových stránkách www.svobodne-radio.cz.
Posloucháte Svobodné rádio.
U nás všichni máte slovo.